Areena.
Koska olette viimeksi käyttänyt kertakäyttöpöytäliinaa?
Nyt en kyllä heti edes muista. Mä muistan kyllä, että oli jonkun kollegan jotkut juhlat ja sit me laitettiin kertakäyttöpöytäliinoja meidän neukkarin pöydille töissä. Tää varmaan on viimeisin.
Madeleina Frisk, toimitte tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa ja teette parhaillaan tutkimusta kertakäyttökulttuurista. Ja olette ottanut yhdeksi esimerkiksi nimenomaan kertakäyttöpöytäliinan, niin miksi juuri se tuote on kiinnostavaa?
Saanko sanoa väliin jotain ihan muuta? Tarviiko teititellä?
Kyllä tarvii.
Okei.
Okay. En ole konservatiivi, olen taantumuksellinen.
All right, käy. Mä tutkin pöytäliinoja oikeastaan sen takia, että siinä vaiheessa, kun mä lähdin tekemään sellaista projektia siitä, että miksi tuotteiden elinkaari on lyhentynyt ja miksi ihmiset on valmiita hyväksyyn sen, että tuotteet ei kestä yhtä pitkään kuin aikaisemmin, niin mä havahduin siihen, että ihan samanlainen tuote on ollut olemassa jo silloin, kun se oli korvike. Ja yhtäkkiä siinä joskus 60-70-luvun vaihteessa alettiin myydä sitä periaatteessa aika samaa tuotetta kertakäyttöpöytäliinana.
Eli kun sota-aikana oli pulaa kaikesta, niin silloin ruvettiin tekemään sitten paperista pöytäliinoja.
Joo.
Ja se ei ollut silloin ikään kuin tarkoitettu kertakäyttöiseksi, vaikka toki se ei kovin montaa käyttökertaa kestänyt.
Joo, just näin.
No miksi ihmisessä tuli uudestaan muotiin?
Sitä mä tavallaan halusin lähteä tutkimaan. Ekaksi mun täytyy sanoa, jottei kaikki alalla toimijat suutu, että nehän ei ole paperipöytäliinoja nykyään. Ne on tehty semmoisesta niin kuin kuitukankaasta. Ei mennä ihan älyttömän tarkkaan siihen, että haluaa, mistä, miten kuitukangasta tehdään ja mitä kuitukangas on. Mutta se ei ole paperia, se on itse asiassa viskoosia, jossa ne kuidut vaan niin kuin liimataan yhteen vähän samalla tavalla kuin paperissakin. Mutta,
miksi tämä kertakäyttöpöytäliina ei sitten jäänyt historian hämärään, vaan tuli uudestaan?
Niin, kun se on just tosi kiinnostava kysymys, että jos ajattelee, että niillä oli vielä 60-luvun puolivälissä tosi huono maine. Ja siinä ihan 60-luvun lopulla, kun kertakäyttötuotteita alkoi tulla, kaikkia semmoisia pahvikuppeja, mistä me tässäkin nyt juodaan tässä studiossa, niin ne alkoi tulla markkinoille. Ihmiset innostui niistä. Ja samaan aikaan esimerkiksi lehtijutuissa kirjoitettiin, että nämä on kyllä käteviä, mutta sitä korvikepöytäliinaa, että sitä paperipöytäliinaa, että sitä nyt kukaan ei laittaisi, että siitä tulisi niin paljon pulaa aika mieleen, että semmoista ei kukaan halua. Ja sitten ei mennyt kuin vuosi ja yhtäkkiä ne paperipöytäliinat tuli uudelleen. Ja se oli jotenkin se kohta, kun mä luin sitä materiaalia, niin se herätti mun kiinnostuksen ja sitten mä halusin lähteä tutkimaan vähän lisää. Että voisiko just kertakäyttöpöytäliinojen tai lyhytikäisten pöytäliinojen niin kuin kautta tutkia sitä, että mikä lyhyessä elinkaaressa on niin kiinnostavaa. Eli en mä niin hassua, että mä istusin monta vuotta komerossa tutkimassa niitä kertakäyttöpöytäliinoja vaan niin kuin niiden itsensä takia, vaan mä tutkin niitä sen takia, että ne kertoisi jotain siitä, miksi tuotteiden elinkaari ylipäänsä on lyhentynyt.
No, miksi on ylipäätään lyhentynyt?
No, tavallisin selitys sille on ihan vaan elintason nousu. Meidän niin kuin kulutuksen määrä korreloi aika kauniisti bruttokansantuotteen kanssa, mutta mä en ole ihan tyytyväinen siihen, että se ihan yksinään riittäisi selitykseksi, koska ihmiset oli kuitenkin satoja vuosia, tai niin kuin jos ajattelee esiteollisella ajalla, ennen kuin pystyttiin teollisesti tuottaa valtavaa määrää massakulutustavaraa, niin kaiken tavaran tekemisessä oli älytön työ. Ja kun sen tekemisessä oli kauhea työ, niin ihmiset arvosti niitä tavaroitaan. Ne yritti pidentää esineiden elinkaarta ja pitää niistä huolta. Eikä se ollut välttämättä mikään tietoinen juttu, vaan se oli tapa jotenkin elää esineiden kanssa, jos näin voisi sanoa. Ja sitten onkin aika kiinnostavaa, että miten ihmiset luopu niistä käytännöistä, jotka niillä oli ollut, kun tavaraa alkoi yhtäkkiä olla enemmän. Mä ajattelisin itse, että se vaatii sitä, että luottaa siihen, että me eletään nyt vauraammassa maailmassa ja uskaltaa heittää asioita pois. Jos ajattelee tietyn sukupolven ihmisiä, jotka jemmas kaikenlaista kaapin perälle. Meillä on kesämökkinä semmoinen talo, jossa mun isovanhemmat on asunut, tai mun mummo on asunut lapsena. Ja sieltä löytyi vintiltä sellaisia mun äidin ja sen sisarusten rikkinäisiä kangastossuja. Ne on säästetty, koska joku ajatteli, että jos asiat meneekin huonompaan suuntaan, niin ehkä näitä vielä joskus tarvii.
Aivan. Eihän sitä koskaan tiedä, koska seuraava sota tulee, sanoi eräskin mummo minulle, kun ihmetteli hänen vinttiänsä.
Niin. Ja se on ollut silloin, me voidaan niin kuin, sille on helppo nauraa nyt, mutta se on ollut silloin ihan järkevää toimintaa. Ja se, että uskaltaa heittää tavarat pois, vaatii sitä, että luottaa siihen, että maailma on muuttunut pysyvästi paremmaksi.
No, jos joku hankkii kertakäyttöpöytäliinan, niin, eli siis halvan, kyse ei välttämättä siis ole siitä, että ihminen olisi köyhä, vaan sillä tavalla voi niin kuin tuoda semmoista vaihtelua siihen arkeen. Eli voi vaihtaa tuotteita ilman, että se vaihtaminen on kamalan kallista. Et onko tässä tämmöistä, heti tuli mieleen esimerkiksi erään kansainvälisen huonekaluliikkeen perusajatus on se, että viedään ne Ikean tavarat ensin kierrätysasemalle ja sitten mennään Ikeaan ja ostetaan uudet tilalle. Että saadaan vähän erinäköistä ja se ei maksa paljon, mutta ei kuluteta sitä tuotetta loppuun.
Niin, tai osittainhan ne Ikean, no ei sanota minkä firman, osittainhan sellaiset kennolevyä sisältävät, siellähän on pahvia sisällä niissä halvimmissa jutuissa, niin nehän kulahtaakin loppuun. Ja, tai ainakin menee sen näköisiksi, ettei niitä oikein kukaan sitten halua sieltä kierrätyskeskuksestakaan. Ja kyllä mä luulen, että sä oot ihan oikealla jäljillä. Mä myös ehkä sanoisin, että tietyllä tavalla osa niiden tuotteiden, semmoisten niin kuin lyhyen elinkaaren tuotteiden houkuttelevuudesta itse asiassa onkin siinä, että ne kulahtaa nopeasti. Ne ikään kuin, jos elää vielä vähän sellaisessa, ainakin silloin, jos mä oon tutkinut paljon 60-70-lukua. Ja jos elää vielä vähän semmoisessa vanhassa maailmassa, tai muuten on säästäväinen tulee, niin kuin on sisäistänyt sellaisen säästäväisyyden, niin se, että kuinka pitkä elinkaari sille tuotteelle olisi hyvällä hoidolla odotettavissa, vähän niin kuin ohjaa sitä, että miten sitä pitäisi huoltaa ja miten sen esineen kanssa pitäisi elää. Ja sellaisessa maailmassa tietyllä tavalla se, että se esine kulahtaa nopeasti loppuun, voi olla vähän houkuttelevaakin, koska silloin siitä pääsee ikään kuin tavallaan itselleen antamansa luvan kanssa eroon.
Niin, halvat kengät kulahtaa jo ennen kuin niitä tarvitsee edes lankata, että siinähän ihminen pääsee helpolla.
Niin. Ja tavallaan, mä en siis millään tavalla yritä, mun täytyy ehkä tässä kohti myös sanoa, että mä en yritä väittää, että kertakäyttömukit tai pöytäliinat olisi meidän keskeisin kestävyysongelma. Kyllähän se on jossain ihan muualla. Meidän on helppo syyllistää tai syyttää kertakäyttömukeja, tai no ehkä se on väärin sanottu, meidän on helppo niin kuin sanoa, että kertakäyttömukit olisi keskeinen kestävyysongelma, mutta ei ne ole se isoin asia. Kyllähän ne isoimmat asiat liittyy vaikka asumiseen tai liikkumiseen.
Mutta Mutta nämä on niin kuin hyviä, mutta nämä on mielenkiintoisia niin kuin tapoja hahmottaa ihmisen ajattelutapaa.
Joo,
se on se, se ydin, ei se kertakäyttötuote sinänsä, vaan se, että miksi ihminen niitä käyttää, mitä ihminen ajattelee käyttäessään ja ostaessaan niitä. No käytössä oli myös kertakäyttölakanoita ja tyynyliinoja, niin miksi ihmeessä niitä ostettiin?
Se on hyvä kysymys. Mä liittäisin sen. Nehän oli aika lyhytaikainen tuote, tai lyhyen aikaa markkinoilla oleva tuote. Niitä ne katosi sitten jo 70-luvun kuluessa takaisin sinne sairaalamaailmaan, missä niitä nykyäänkin käytetään. Mutta mä liittäisin sen siihen, että suomalaisten pesuolosuhteet ja pyykkäämismahdollisuudet oli vielä aika erilaisia kuin nykyään. Ja osittain sitten myös ehkä siihen, että semmoinen ympäristötietoisuus on alkanut nousta. Ja sitten kyllä valitettavasti myös ihan siihen, että kaikki, jotka on niitä käyttänyt silloin, melkein joka kerta, kun mä puhun siitä aiheesta jossain, niin joku kertoo mulle omista kokemuksistaan kertakäyttölakanoista. Ja vaikka niissä mainoksissa aina kerrotaan, että nämä ei sitten ollenkaan rapise ja nämä on tosi miellyttävät käytössä, niin ne kuulemma rapisi ja repeili, että ne ei nähtävästi ollut kauhean hyviä. Mä tiedän itse asiassa syykin siihen, miksi ne ei ollut. Niissä meni kuidut vaan yhteen suuntaan monissa halvimmissa kertakäyttölakanoissa. Ne olisi voinut tehdä myös silleen, että olisi laittanut niitä kuituja menemään myös ristikkäin niiden kanssa, jolloin olisi repeily yhtä helposti. Mutta se olisi nostanut sitä hintaa silleen, että arvioitiin, että tai niitä oli myös markkinoilla semmoisia parempia. Mutta.
Sitten on tämä talouspaperi, se oli, tai siis tarkemmin sanottuna keittiörulla, niin minulle yllätys, että se on vanha keksintö, kun itse omassa lapsuudessani aloin niitä nähdä ja käyttää vasta 70-luvulla. No tuohon nyt kuulostaa varsinaiselta rahantuhlaukselta, että rätin sijasta käytetään kertakäyttöistä talouspaperia. Miksi se löi läpi?
1970-luku nyt ylipäänsäkin on just se aika, jolloin pehmopaperin käyttö Suomessa lähtee räjähdysmäiseen kasvuun. Et sinänsä tämä muistikuva on täysin, niinku, varmasti täysin niinku mun arkistomateriaali tukisi tätä muistikuvaa aika voimakkaasti. Minkä takia ne niinku alun perin silloin sota-aikaan tuli markkinoille? Tai niitä myytiin jonkun verran jo ennen sotaa, tai on niinku mainoksia, joissa ihan yksityisillekin kuluttajille mainostetaan talouspaperia jo ennen toista maailmansotaa. Mutta se ei ollut kauhean yleistä, mihin varmasti ihan keskeinen syy on hinta. Jos ihmiset pesee kotona pyykkiä, niin siinä samalla menee pyyhkeitäkin. Mutta sitten toisen maailmansodan aikaan, kun vähemmän yllättävästi Suomeen ei puuvillaa juuri tullut, niin tekstiilipulahan iski aika nopeasti. Ja kun Suomi oli kuitenkin paperiteollisuusvetonen tai metsä- ja paperiteollisuusvetonen, niin sitten siinä tuli ylikapasiteettia tuotantoon. Eli toisin kuin kangas, niin paperin kulutusta ei ollut tarvetta samalla tavalla. Niin, eli mä sanon sen uudelleen. Toisin kuin kankaa, niin paperin kulutusta ei ollut samalla tavalla tarpeen säännöstellä, koska meillä oli paperiteollisuutta Suomessa ja vientimahdollisuuksia taas oli vähän. Joten sitten niin kuin paperilla pystyi korvaamaan sitä puuttuvaa kangasta.
Jos puhutaan koneista ja laitteista, niin aika ajoin väitetään, että koneet valmistetaan tahallaan niin huonosti, että ne rikkoutuvat ja kuluttajat joutuvat sitten ostamaan uusia koneita. Niin tutkijatohtori Madeleina Frisk, onko tälle salaliittoteorialle epäilylle jotain perustetta?
No siis kyllähän sille varmaan tietyssä määrin on perustetta ja kyllähän niin kuin esimerkiksi EU-tasolla siihen ollaan nyt pyritty puuttumaankin, että laitteiden pitäisi olla esimerkiksi korjattavissa ja niitä ei saa tehdä sellaisiksi, että niitä ei pysty availemaan ja korjaamaan. Kaikkein tunnetuin esimerkki semmoisesta niin sanotusta niin kuin suunnitellusta tai tahallisesta vanhentamisesta on varmaan hehkulamppu. Olisi periaatteessa ollut täysin mahdollista niihin vanhanaikaisiin hehkulampuihin tehdä semmoinen kestävä se hehkulanka, joka ei mene poikki. Se ei niin kuin pala poikki, mutta silloin niitä ei olisi voinut myydä uusia, joten niitä ruvettiin tekemään semmoisia, että niitä menee kaupaksi. Eli kyllä niitä on.
Joo, meillä on vanhemmat yhä toimivat hehkulamput ovat yli 100-vuotiaita.
No, joo.
Että, ei voi muuta kuin ihmetellä. Mutta on sellaisiakin kodinkoneita, jotka toimivat vuosikymmentenkin jälkeen. Ja kuunnellaan arkistoäänite. Tässä toimittajana seuraavassa on Anne-Mari Rajala ja tämän Kenwoodin tarinan kertoo Hanna Mikko Tervo Adler. Ja vuosi on 2013, jolloin hänen Kenwoodinsa täytti 45 vuotta.
Täällä on hyvin pitkä tarina, eli tämä kone on samanikäinen kuin minä itse olen. Se on ostettu aikoinaan 1967 lahjaksi minun tädilleni, kun he menivät naimisiin.
Eli häälahja?
Kyllä, alun perin. Ja tämä tätini sitten muutti vuonna 2008 pienempään asuntoon. Ja tämä Kenwood ei valitettavasti mahtunut siihen muuttokuormaan. Ja sen takia, koska kuitenkin yritetään aina panna kiertoon asioita, niin tätini antoi sen toiselle tädilleni. Ja tällä tädillä ei ilmeisesti ollut kovin paljon käyttöä tälle koneelle siinä parin vuoden aikana. Ja sitten kun minä aikoinani erosin ja perustin uutta omaa kotia, niin tämä minun toinen tätini antoi sen minulle sitten käyttööni.
Miten usein käytät tuota konetta?
No mä olen innokas marttalainen, eli kyllä minä käytän sitä melkein kerran viikossa, jos keskimääräisesti laskee vuosikäyttöä.
Siinä on tämmöinen teräksinen kulho ja teräksinen vispainko. Tätä kun yrittää ravistaa, niin tuntuu vähän jämäkämmältä kuin nykyiset laitteet.
Kyllä, että tuohan on todella hyvin tehty ja tosi laadukas, koska se on kestänyt. Minä olen naurannutkin, että kumpikohan meistä niin kupsahtaa ensiksi, tämä vanha Kenwood vai minä.
Kyllähän kestäviä kodinkoneita on mahdollista tehdä, mutta ne toki maksavat. Niin olemmeko me kuluttajat sitten valmiit uhraamaan rahaa saadaksemme pitkäikäisiä koneita?
No, mä en tiedä, onko mä ihan oikea ihminen vastaamaan siihen kysymykseen, mutta kyllähän se nyt näkyy, että ei me ehkä olla. Mä en kuitenkaan lähtisi välttämättä syyllistää aina kuluttajia. Mun itse vastaus olisi, että tähän tarvitaan kyllä myös sääntelyä.
Niin. Mä en ajatellut tässä nyt ihan syyllistämistä, vaan ihan sitä, että niin kuin, mihin on järkevää käyttää rahaa. Jos nyt ihan puhutaan suoraan oikeasti nimillä, niin Miilen pesukoneethan on semmoisia, että ne on jumalattoman kalliita, mutta ne kestää vuodesta toiseen. Ne on hyvin tehty, mutta ne maksaa paljon. Niin sitten täytyy niin kuin miettiä, että saako se sille sijoitetulle pääomalle nyt sitten kunnollisen koron, että kun sitä halpispesukonetta voi käydä ostamassa joka toinen vuosi. Mutta sitä täytyy miettiä. Kertakäyttöastiat ovat puhuttaneet aina. Kuunnellaan toimittaja Arto Lipposen uutisjuttu vuodelta 1990.
Suomalainen on aika peto kuluttamaan kertakäyttöastioita. Euroopan terävintä kärkeä, mutta silti serkku Amerikassa kuluttaa 3 pahvia muovikattausta siinä kuin suomalainen 1. Mutta pistäytyminen kaupassa osoittaa, että myyntikäyrä piirtyy ylöspäin. Pirjo Vähätalo.
Näitä on ruvettu arvostamaan. Näitä menee vuosi vuodelta aina enempi. Ja kevät on semmoinen vuoden aika, että kaikesta eniten kysytään.
Alan johtava valmistaja ihmettelee kuitenkin, että mikä tätä kevättä riivaa, sillä tavoitteisiin ei ole myynnin puolella päästy. Onko syynä pankkilakko vai vihreä aalto? Oli miten oli, ja kuluttaja löytää itsensä yhä useammin muovimukin ja pahvilautasen äärestä. Missä kansalaisten kasvanut ympäristötietous ja arkikäytäntö virittyvät yhteiseen riitasointuun. Kertakäyttöastiateollisuus on kyllästynyt olemaan ympäristön ystävien pieni, mutta aina hampaissa oleva konna. Mielellään vihjataan muun muassa, että lasipullojen valmistus ja rahtaus edestakaisin tehtaan ja kaupan välillä ei ole saasteetonta puuhaa. Alan suurin valmistaja Polarcap kaavailee myös kierrätyskokeilun käynnistämistä. Kokeilun aikana tutkitaan, olisiko muovin ja pahvin kierrätyksestä kannattavaksi bisnekseksi.
Näin pohdittiin vuonna 1990. Haastateltavana tässä oli Pirjo Vähätalo. Tutkijatohtori Madeleina Frisk, mitä tästä tulee mieleen?
No ihan ensimmäisenä just toi jännite ympäristöajattelun ja niin kuin kulutustottumusten välillä ehkä. Ja sitten alkaa myös miettiä sitä, että toi oli vuodelta 1990, että mikä oli siihen aikaan pahvinkeräyksen tai tämmöisen kartonkikeräyksen niin kuin tila Suomessa. Ja sitten mä myös mietin sitä, että kertakäyttöastioita, niin semmoisessa päivittäisemmässä käytössä, niin tosi monella ne on ollut esimerkiksi maalla, niin kuin mökillä tai semmoisissa paikoissa. Ja niissähän ei vuonna 1990 ollut jätehuolto vielä kovinkaan hyvissä kantimissa. Että sehän on jotenkin yllättävänkin tuoretta, että kesäasunnolle tarvii sen. Se on tosi monella muistissa se kohta, missä kesäasunnolle oli pakko hankkia jätesopimus.
Niin, kaikissa kesämökeissä ei ole astianpesukoneita ja onhan se nyt mukavampi vieraiden jälkeen rentoutua itsekin ja heittää vain ne kertakäyttöastiat pois eikä ryhtyä tiskaamaan.
Joo, ja sitten on aika jännä katsoa, että vielä yllättävän myöhään loppujen lopuksi, ainakin tuollaisissa 70-luvun sanomalehti- ja naistenlehtijutuissa, niin niissä vaan suositellaan, että ne roskat voi vaan haudata johonkin tai että niitä roskia voi polttaa. Muovin polttamista ei pidetty sitä, että polttaa kertakäyttölusikoita ja haarukoita, niin sitä ei pidetty minään juttuna niissä lehtijutuissa. Oli niin kuin ihan asianmukainen tapa päästä eroon roskista, joko haudata ne silleen, että ne ei näy, tai polttaa ne. Tietyllä tavalla voisikin ajatella, että se kuinka helppoa jätteistä oli päästä eroon, niin on saattanut tehdä kertakäyttöastioista houkuttelevampia niissä oloissa kuin mitä ne olisi ollut, jos olisi ollut pakko käsitellä jätteitä samalla tavalla kuin mitä nykyään.
Tutkijatohtori Madeleina Frisk Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kirjassa Kuluttajat kiertotaloudessa, siinä on artikkelinne, miksi vaatteiden korjaaminen ja muodistaminen väheni sotien jälkeisessä Suomessa. Ja tässä artikkelissanne kirjoitatte, että vaatteiden paikkaaminen, parsiminen ja muokkaaminen on marginalisoitunut. Niin johtuuko tämä nyt sitten jostakin muusta kuin vain elintason kasvusta?
No kyllähän se johtuu myös siitä, millaisia ne vaatteet on. Että nykyisin me käytetään paljon joustavasta trikooneuloksesta esimerkiksi tehtyjä vaatteita, joiden parsiminen on yksinkertaisesti aika haastavaa. Kankaat, joita me käytetään, on ohuempia ja usein huonolaatuisempia sillä tavalla, jos laadun merkkinä pidetään sitä, että ne on kestäviä ja korjattavia. Ihmiset ei myöskään olisi valmiita maksamaan yhtä paljon vaatteista kuin mitä ne maksoi vielä 60-70-luvulla. Et jos ajattelee, että jos talvitakki maksoi saman verran kuin käytetty auto suhteessa tulotasoon, niin ei ole niin kuin mikään ihme, että sitten siitä talvitakista pidetään huolta.
Aikoinaan oli sellainen sanonta, että pääasia, että vaatteet ovat paikatut ja puhtaat, niin silloin se oli ihan ok mennä niiden kanssa kylille, mutta ei taida nykypäivänä kovin moni edes kehtaa lähteä ulos jossain paikatuissa vaatteissa.
Vaikka toisaalta se on myös semmoinen nouseva ilmiö, joka kertoo ympäristötietoisuudesta ja siitä, että on nähnyt vaivaa jotenkin omien vaatteiden elinkaaren ja ympäristötietoisuuden eteen. Ja se voi olla vähän sellainen statuskysymyskin. Mä itsekin käytän aika paljon tosi paikattuja villasukkia ja kannan niitä ylpeydellä ja haluan, että ne on esillä ja näkyy, jotta näkyy, että paikkaaminen on tosi ok. Ja kaikenlaiset niin kuin korjauskahvilat ja parsimisen harrastaminen yhdessä muiden kanssa on vähän semmoisia no miten sen sanoisi, vähän niin kuin ehkä, niin, no ehkä vähän muodissakin ihan syystä. En mä sano, että ne on niin kuin vaan tyhmää muotia, vaan sen niin kuin, mutta samalla se niin kuin kertoo kyllä myös siitä, että ne on harrastuksia. Ne ei ole sellainen osa ihmisten arkea kuin mitä ne on joskus ollut. Erityisesti naiset käytti tuntitolkulla aikaa viikossa ihan vaan vaatehuoltoon, parsimiseen ja paikkaamiseen. Ja jos katsoo vanhoja vaikka käsityökirjoja, niin niissä kerrotaan, että ennen kuin peset vaatteet, niin siitä pitäisi ensin harsia ja parsia kasaan pahimmat reijät, jottei ne purkaannu sitten sen pesun aikana. Mm-hmm. Ja sitten siitä pestystä vaatte, kun se on pesty se vaate, niin sitten korjataan. Ja se, että on ihan normaalia esittää, että ensin sä parsit sen vaatteen sitä pesua varten ja sitten peset ja sitten korjaat kunnolla, niin se kertoo, että oli niin kuin ihan normaalia, että ne vaatteet on rikki.
Ja myös normaalia, että ne korjattiin, eikä ostettu uusia. Se oli pikku pakko.
Joo. Niin. Joo, nimenomaan se on pakko. Ja sen takia mä myöskään en, mä vähän jo sanoinkin, että mä en halua ihan hirveästi syyllistää kuluttajia sellaisista jutuista, jotka ehkä on aika rakenteellisia ongelmia. Mutta nimenomaan ihmisten oli pakko korjata. Ja näyttääkin vähän siltä, että hiljakseen ihmiset alkoi niin kuin luopua niistä käytännöistä siinä vaiheessa, kun ihmisten lakkas olla pakko korjata vaatteitaan.
Minusta aika jännää tässä, kun luit tätä artikkelia, niin ilmeni, että esimerkiksi Kotiliesi-lehdessä ei vielä 60-luvun puolella ollut juurikaan valmisvaatemainoksia. Eli oliko ennen sellainen asenne, että kunnollinen perheenäiti ompelee itse perheelleen vaatteet eikä tuhlaa rahaa valmisvaatteisiin?
No osittain kyllä joo. Ja osittain meidän valmisvaatetuotanto on yllättävän myöhäistä. Mä en ole ihan oikea ihminen vastaan meidän vaatetusteollisuutta koskeviin kysymyksiin. Kollegani olisi, mä olen kirjoittanut siihen samasta artikkelista yhdessä mun kollegan Laura Ekholmin kanssa – semmoiseen toiseen kirjaan niin kuin siitä samantyyppisestä aiheesta. Mutta
valmisvaatemainoksia ei 60-luvulla vielä oikein edes ollut.
Valmisvaatemainoksia ei ihan hirveästi ollut, ja se johtuu siitä, että oli aika vähän valmisvaateteollisuuttakin. Meillä oli jonkun verran trikooteollisuutta, mutta sitten se johtuu myös vähän siitä, mitä ne mainokset, mutta ei mennä hirveästi siihen, mutta ketkä siellä mainostaa, koska siellä mainostaa osittain niiden tekstiilien tai kankaiden valmistajat, eikä välttämättä se pikkufirma, joka kursii siitä sitten vaatteen kasaan, mutta se on vähän eri kysymys.
Niin, kankaita kyllä mainostettiin, totta kai.
Kankaita mainostettiin kyllä. Ja sitten sä kysyit, että oliko kunnon perheenäidin tehtävä omella lapsilleen vaatteet ja itselleen ja perheelleen vaatteet. Joo, tietyllä tavalla joo. Ja sitä tehtiin paljon. Sitten kyllähän niitä myös teetettiin ompelijalla. Niissä samaisissa 60-luvun naisten lehdissä kuvataan vielä, että tai oletetaan, että ihmiset voi muodistaa vaatteita seuraavan tai niin kuin tulevan kevään tyylin mukaisiksi. Niissä kerrotaan, mikä on tämän kevään muoti, tämän kesän muoti, ja ehdotetaan, että miten vanhan vaatteen voisi muodistaa. Ja niin niissä ei myöskään oleteta, että sen aina tekisi itse, vaan niissä oletetaan, että sillä lukijalla olisi joku luotto-ompelija, jolle hän sitten luotto-ompelijalleen vie sen vaatteen ja kertoo, mitä hän haluaa, että sille tehdään. Sellaiset katoo kokonaan. On vaikea sanoa, että katoako ne osittain myös sen takia, että siinä vaiheessa, kun valmisvaatteiden mainonta tulee niihin lehtiin, niin niissä lehdissä ei tietenkään enää voi mainostaa ikään kuin päinvastaista asiaa. Eli sitä niin kuin muodistamista ja sitä, miten voisi välttää ostamasta uusia vaatteita.
Tämä muodistaminen on aika jännä juttu. Siis tosiaan ihmiset näkivät paljon vaivaa, että vaate ei näyttänyt vanhanaikaiselta, vaan että se oli niin kuin ihan muodin mukainen. Ja sitten sitä niin kuin muutettiin, sitä vaatetta.
Joo, toi on aika kiinnostavaa sen takia, että ihmiset näki tosi paljon vaivaa vaatteidensa eteen, eikä se kaikki vaivan näkö ollut pelkästään semmoista välttämättömyyttä. Jos ajattelee, että Suomen kaltaisessa maassa on tosi ymmärrettävää, että ihmisellä pitää olla kunnon vaatteet tai on aika pulassa, kun on kylmä talvella. Mutta samaan aikaan, niin ei siinä pelkästä välttämättömyyskulutuksesta ollut kysymys silloinkaan. Kyllähän ihmiset niin kuin pyrki mahdollisuuksien mukaan satsaamaan siihen, miltä ne vaatteet, tai sehän niin kuin riippuu siitä, että kuka satsaa enemmän ja kuka vähemmän siihen, ja kenelle se on tärkeämpää ja kenelle vähemmän tärkeää. Mutta ihmiset oli valmiita näkemään vaivaa vaatteidensa eteen. Se on välttämätöntä, tai siitä, että he halusivat näyttää hyvältä ja muodikkaalta.
Tutkijatohtori Madeleina Frisk, tästä kierrätyksestä, mitä mieltä olette väitteestä, että vaatteiden kierrätys voi olla jopa vahingollista, koska se antaa ihmisille luvan hankkia uusia vaatteita, vaikka vanhatkin ovat vielä ehjät?
No, tätä on tutkittu kans jonkun verran ja mä en ole tutkinut sitä itse. Mutta kyllähän se nyt ihan totta on, että jos ostaa uusia vaatteita ajatellen, että nämä on sitten helppo saada kiertoon, jos ei näitä käytäkään, niin onhan se ongelmallista. Eihän, meillä on maailmassa liikaa vaatteita ja se on ihan selvä. Mutta en mä nyt silti kierrätettyjä ja käytettyjen vaatteiden ostamista tai niin kuin myymistä halua kokonaan myöskään paheksua tai demonisoida. Onhan se nyt kuitenkin ihan hirveän paljon parempi asia, että esimerkiksi nuoret aikuiset tällä hetkellä ostaa tosi paljon käytettyjä vaatteita. Se on musta tosi hyvä asia. En mä osaa sanoa siihen, että se olisi silleen kokonaisuudessa huono, mutta jos se johtaa siihen, että ostetaan vaan kaiken näköistä, koska ne saa kiertoonkin, niin silloin tietenkin joo.
No yksi syy luopua käyttökelpoisesta tuotteesta on sitten tämä teknologian kehitys. Ja näin meille kertoi Pirkanmaan jätehuollon logistiikkapäällikkö Timo Varsala vuonna 1990.
Ehkä eniten tässä on tullut tämmöisen kodin viihde-elektroniikan, tämmöisen pienten laitteiden osuus. Tähän ryhmään kuuluu videoita ja digibokseja ja levysoittimia ja CD-itä. Näiden määrä on noussut aika hurjasti. Siinä on taustalla varmaan se, että näiden laitteiden käyttöikä on kohtuullisen lyhyt. Korjauskustannukset kuitenkin on tämmöisille pienille halvoille laitteille suhteettoman suuret. Ja toisaalta niin tämä elektroniikka kehitys menee niin nopeasti eteenpäin, että laitteet on jo vanhoja hyvin nopeasti.
Mitä tästä tulee mieleen?
No varmaan tämäkin niin kuin ajoittuu aika kivasti just siihen ajankohtaan, mistä tämä klippi oli. Suomalaiset alkoi vaurastua ja kaikenlaista elektroniikkaa oli enemmän ja se alkoi olla sen ikäistä, että ihmiset alkoi vaihtaa sitä parempaan ja uudenaikaisempaan ja tehokkaampaan. Ja ne ei ollut enää ostamassa ensimmäistä härpäkettä, vaan vaihtamassa sitä seuraavaan. Sitä voisi sanoa sen kypsän kulutusyhteiskunnan merkiksi, että ihmiset ei osta sitä ensimmäistä autoaan, vaan vaihtaa auton seuraavaa esimerkiksi.
Kyllä, kyllä. Väitöskirjassanne Naiseni on oma itsensä rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961-1973. Ja siinä toteatte, että 60-luvun alussa hyvin harva suomalaismies käytti deodoranttia. Niin miksi näin? Miksi ei silloin ja miksi sitten kuitenkin myöhemmin?
No, mä oon liittänyt sen sekä siihen, mitä ajateltiin miehistä, että siihen, mitä ajateltiin deodorantista, että siihen, miten suomalaiset siihen aikaan eli. Eli tässä olisi niinku kolme juttua. Ensin nämä miesten ei pitänyt haista kukkasilta. Toiseksi deodoranttia ei mielletty nykyisellä tavalla tämmöiseksi niinku, päivittäishygieniatuotteeksi, vaan hajusteeksi, vähän niin kuin hajuvesi, jolloin se liittyy just siihen kukkasilta haisemiseen. Ja sitten kolmas juttu olisi se, että suomalaisten peseytymisolosuhteet keskimäärin 60-luvulla oli vielä sellaiset, että ihmisillä oli tarve peittää epämiellyttäviä hajuja jollain miellyttävämmillä hajuilla. Eikä ollut välttämättä niin realistista ylläpitää sellaista hygieniatasoa, jossa voisi ylläpitää hajuttomuutta deodorantin käytöllä. Tosi monilla suomalaisilla ei vielä ollut kylppäriä. Jos katsoo 60-luvun 60-luvun Suomeen niin tyypillinen teini-ikäisen pojan peseytymispaikka olisi ollut sauna, joka lämmitettiin lauantaisin ja ehkä kesällä tai perheestä riippuen niin keskellä viikkoa kerran. Ja sitten voi pestä tietenkin pesuvadissa. Mutta jos nyt ajattelee, niin kaikki voi kuvitella, mitä se niin kuin tarkoittaa. Suomi oli paljon niin kuin voimakkaammin haiseva paikka 60-luvulla kuin nykyään. Ihmiset tupakoi joka paikassa ja vaatteita pestiin tosi paljon vähemmän. Pyykkikoneita oli vähemmän. Vaatteiden niin kuin huolto perustui pitkälle siihen, että villavaatteita vaikka tuuletettiin. Ja myös kaikenlaisia hajusteita laitettiin pyykkiaineisiin ja semmoisiin.
Niin. Hajut olivat ihan normaalia elämää, koska peseytäminen oli vaivalloista, pyykinpesu oli vaivalloista. Ja sitten kai nähtävästi hyväksyttiinkin se, että se hiki sai haista. No se on tietysti eri asia, että sitten saunan jälkeen lauantaitansseihin, niin silloinhan kaikki oli ihan vimpan päälle kunnossa. Iho puhdas ja puhtaat vaatteet. Mutta oliko se sitten tämä mainonta, mikä käänsi ihmisten pään, että nyt täytyykin tuoksua hyvälle?
Mä en tiedä, onko se yksinään mainonta. Jos ajattelee, että mainonta ei ehkä sellaisenaan voi täysin muuttaa sitä, millainen yhteiskunta on. Se voi tarttua johonkin juttuihin, jotka on jo olemassa ja lähteä kääntämään niitä ja tukemaan niitä ja sellaista. Mä ajattelisin, että yhteiskunta oli muuttumassa ja nuorisokulttuuri oli muuttumassa. Suomalaiset vaurastu ja Suomi kaupungistu ja lähiöihin rakennettiin kylppärit ja peseytymismahdollisuudet muuttu. Ja samaan aikaan nuorisokulttuurissa alkoi tulla erilaisia ikään kuin mieheyden esityksiä, jotka oli aiempaa. Jos katsoisi niitä siitä aiemmasta perspektiivistä, niin ne oli aiempaa feminiinisempiä. Ja sitten sitä myötä myös se, että minkälaiseksi tuotteeksi deodorantti ymmärrettiin, niin se alkoi muuttua. Ja sitä kautta tuli mahdolliseksi käyttää deodoranttia, jos on nuori mies, ilman että tarvii. Tähän liittyy tosi paljon myös semmoiset niin kuin oletukset siitä, että millaisia heteroseksuaaliset miehet on ja mikä vaikuttaa heterolta. Ja kun ne muuttu, niin sitten myös deodorantin käytöstä tuli eri tavalla mahdollista nuorille miehille. Ja jossain vaiheessa itse asiassa se oli yleisempää nähtävästi niin kuin nuorten aikuisten jo naimisissa olevien miesten keskuudessa sen takia, että sitä deodoranttia usein osti naiset, jotka osti sen deodorantin puolisolleen. Ja sen takia näkyy semmoinen piikki, että siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoi keskimäärin olla naimisissa, niin ne käytti enemmän deodoranttia kuin ne naimattomat. Mutta se oli aika lyhyt vaihe se.
Niin, vink vink aviomiehelle, että tuoksuakin voisi vähän muuttaa. No tämä on minusta aika mielenkiintoista, että tämä tästä elintason noususta, niin tämä yksityisen kulutuksen volyymi Suomessa suunnilleen 2,5-kertaistui tuosta 50-luvun puolivälistä 70-luvun puoliväliin. Siis 2,5-kertaistus on valtavan suuri muutos, mutta mikä merkittävintä, niin kulutus yli 5-kertaistui ryhmässä, johon kuuluivat saippua, shampoo, hammastahna, harjat, kammat, ihovoiteet ja nämä puhdistusnesteet, mukaan lukien deodorantit. Nimenomaan siis ihmiset halusivat nyt sitten näitä saippuoita ja deodorantteja, koska niiden kulutus sitten oli muuhun kulutukseen verrattuna niin rajusti suurempi.
Joo.
Kulutuksen kasvu.
Joo. Niiden kulutus kasvoi tosi paljon enemmän kuin kulutus keskimäärin. Ja se on itse asiassa semmoinen ilmiö, joka tuntuu toistuvan paikasta toiseen, riippumatta siitä, että missä puolella maailmaa ollaan. Et ne tuotteet tulee käyttöön tietyssä järjestyksessä. Ensimmäisenä ihmiset käyttää saippua. Ja Suomessakin oli vielä jossain vaiheessa, kun katsoo kulutustilastoja, niin oli ihmisiä, jotka ei käyttänyt siinä tuoteryhmässä oikeastaan yhtään mitään. Ja mä ihmettelin kauan, että mistä se johtuu, että miten ne edes saippuaa käytä. Kunnes mä tajusin, että ne käyttää semmoista mäntysuopatyyppistä palasaippuaa kaikkeen. Ja se ei mene sinne, kun se ei ole hieno saippua, niin se ei mene siihen tuoteryhmään.
Ahaa, se ei ole tilastoissa ollut saippua lainkaan.
Niin, tai se oli pesuainetta. Niin. Joten kun ne pesi tukkansakin sillä, niin sitten se ei näkynyt siellä lainkaan. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että se ensimmäinen, mikä tulee, on se hieno saippua pala. Sitten tulee ehkä hammastahna ja shampoo. Ja kun on käytössä saippua, hammastahna ja shampoo, niin sen jälkeen voi alkaa tuoda sinne sitten sinne kulutusmarkkinoille ikään kuin muita tuotteita, vaikka hoitoainetta tai erilaisia kasvorasvoja tai meikkejä. Miehet käytti tietenkin aika paljon myös hiusrasvaa, jos ajattelee 60-luvun alkua vielä.
Mäntysuopa, oliko se tuoksu nyt sitten sen verran miehekäs, että miehillekin se oli ihan ok?
No joo, sitä ei varmaan silleen mielletty mitenkään erityisen feminiiniseksi ainakaan. Ja sitten täytyy huomata, että Suomessa oli ollut sodan aikana saippua pula. Ylipäänsä sodan jälkeinen Eurooppa on niin kuin saippua kaipaavaa aluetta. Et niin kuin se saippuan kaipuu sodan jälkeisessä Euroopassa oli jotenkin tosi kouriin tuntuvaa. Suomessakin oli tehty sellaista suolisaippua, ja jos katsoo peseytymismuistoja arkistossa, niin ne on aika hurjia. Ihmiset kertoo, että kun tehtiin teurasjätteistä hyvin niukoissa oloissa huonosta rasvasta itse saippua niillä T7 taidoilla, jotka kullakin sattui olemaan, niin sitten tuli semmoista saippua, jolla kun pesi hiukset, niin ne haisi tosi ällöttävältä sen jälkeen. Ja siitä, kuinka ihanaa oli saada saippua, jonka jälkeen, niin kuin, jolla kun on pessy hiukset sellaisella saippualla, niin sitten ne oikeasti ei haise pahalle. Niin se oli niille monille kirjoittajille ihan käänteen tekevä hetki. Niin tästä niin kuin lähtökohdasta katsoen on tosi ymmärrettävää, miksi ihmisillä oli se saippuan kaipuu. Kyllä mullakin olisi.
Siis suolisaippua.
Joo.
Se oli siis tällaista niin kuin itse tehtyä hätäsaippua, kun ei mitään muuta oikein saanut.
Niin, ihmisethän alkoi uudelleen, vaikka ne olisi ollut siirtynyt jo vaikkapa niin kuin pyykkiaineeseen, niin ne alkoi keittää uudelleen lipeää sodan aikaa. Koska pyykkiaineita ei yhtäkkiä saanutkaan. Ja sitten ihmiset keitti myös itse saippua. Ja sitten, koska melkein kaikki oli kuitenkin pakko syödä, niin mitään hyviä rasvojakaan siihen nyt ei enää ollut käyttää. Että sitten siihen käytettiin teurasjätteitä. Ja sitten kun teurasjätteistä itse keittelee saippua, ja just se, että kun saippuan teko ei ole edes ihan helppoa, niin millä taidoilla sitten tehdään sitä saippua ja mikä se lopputulos on. Ja sitten se on kuitenkin pakko käyttää, kun on niin niukat olot, oli mikä tahansa se lopputulos. Ja, joo.
No minusta aika yllättävää, esimerkiksi Yhdysvalloissa jo muistaakseni 30-luvulla korostettiin sitä, että miehille, että vaikka se saippuasta tuleekin semmoinen niin kuin tuoksu, niin kyllä se tuoksu äkkiä lähtee pois, että voi ihan huoletta mieskin käyttää saippua, vaikka siinä on se tuoksu. Niin oliko se nyt sitten näin, että miesten mielestä mieshän ei niin kuin millekään kukkaselle tuoksu ja piste?
No just näin. Mies sai haista ehkä tupakalle, just miehekkäästi hielle. Ja semmoinen se kuva Suomessakin oli aika pitkään.
No tuliko sitten semmoisia hajusteita, jotka oli nimenomaan tarkoitettu miehille, tuoksuja?
Joo, vaikka partavesi. Mm. Sehän on hajuste. Miehille suunnatussa niin kuin tuoksumaailmassa nojattiin usein semmoisiin perinteisiin, varman maskuliinisiin jotenkin assosiaatioihin, niin kuin vaikka nahka tai mänty tai kuusen havu tai just jotkut semmoiset metsästykseen, luontoon, varman miehisiin maailmoihin liittyvät mielikuvat?
Sulsekkinen mäntysuopa siis kelpasi kyllä miehille. Sillä pystyy pesemään matot ja omat hiukset.
Joo, niissä peseytymismuistoissa, niin niissä itse asiassa näkyy jonkun verran kuluttajia, jotka on kyllä myös naisia, jotka kertoo, että kyllä shampoo ihan turha tuote, että mäntysuopa riittää ihmiselle ihan hyvin.
Kyllä, kyllä. Tutkijatohtori Madeleina Frisk, väitöskirjassa ne käytitte lähteinä myös suosikkilehtiä, niin mielestäni on aika yllättävää, että 60-luvun kuluessa niin yksikään suosikissa julkaistusta deodoranttimainoksista ei ollut suunnattu pelkästään pojille tai miehille. Oli toki mainoksia, joissa sitten niin kuin mainostettiin miehelle ja naiselle, mutta pelkästään miehelle suunnattuja deodoranttimainoksia ei juurikaan ollut vielä tuolloin.
Joo, se on ihan totta. Niissä ei ollut vielä sellaisia mainoksia, joissa olisi ihan ongelmitta pystytty liittämään deodorantti pelkästään miehiin. Sellainen meille nyt niin kovin tuttu, jykevä, leukainen mieskosmetiikan kuluttaja, niin sitä ei oikein ollut ennen kuin sitten 70-luvun puolella. 60-luvun mainoksissa deodoranttia mainostetaan usein silleen, että se on heteroparisuhteessa niiden parisuhteen osapuolten yhteinen juttu, mikä on aika kiinnostavaa ja täysin kadonnut ilmiö nykypäivän maailmassa. Se deodorantti tuodaan sinne ikään kuin parisuhteisiin niissä mainoksissa silleen semmoisen unisex-kuvaston kautta, joka muutenkin oli 60-luvulla tosi iso juttu siinä 60-luvun loppupuolella. Että jos nuori nainen ja nuori mies voi käyttää samanlaisia vaatteita, niin miksei ne voisi käyttää samanlaista deodoranttia ja miksei ne voisi jakaa myös sen deodorantin. Niissä todella oli myös sit ihan kirjaimellisesti sellaisia mainoksia, joissa pariskunta todistaa, että heillä on aina mukana yhteinen dödö.
Jännää.
Eikö?
Kuinka paljon sitten lainsäädännöllä tai muilla tavoin voidaan vaikuttaa kulutukseen? Lempiesimerkkini tästä on tuo öljykriisi. Vuonna 1973 hallitus halusi vaikuttaa todella paljon ihmisten käyttäytymiseen. Ja kuunnellaan lyhyt ote radiouutisista. Toimittajana tässä on Eeva Polttila.
Torstaista lähtien muun muassa kaikkien rakennusten lämmitystä joudutaan rajoittamaan. Autotallien lämmitys kielletään, ilmastointilaitteiden käyttöä rajoitetaan ja näyteikkunoiden valaistus sallitaan vain liikkeiden aukioloaikoina. Ja heti joulun jälkeen muuttuu yleinen katukuva asutuskeskuksissa vielä entistäkin valottomammaksi. Ensi vuoden alusta puolestaan astuu voimaan kaikilla teillä, myös moottoriteillä, yleinen 80 kilometrin kattonopeus. Tämä tietää samalla myös sitä, että moottoriteiden valaistus lopetetaan.
Tässä siis oli vain muutama hallituksen päätös. Energiakriisiin puututtiin todella monin keinoin. Tutkijatohtori Madeleina Frisk, miltäs tuntuisi, jos nyt kiellettäisiin autotallien lämmittäminen ja moottoritiellä pitäisi ajaa korkeintaan 80 kilometriä tunnissa.
Niin, onhan ne silleen isoja ratkaisuja. Toisaalta silloin, kun meillä oli tässä koronakriisi, niin kyllähän silloinkin tehtiin isoja ratkaisuja, jotka rajoitettiin merkittävällä tavalla ihmisten toimintaa. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että kriisitilanteet onkin just kohtia, joissa yhtäkkiä ratkaisut, jotka muuten on ollut poliittisesti tosi vaikeita tehdä hyvässä ja pahassa, onkin yhtäkkiä mahdollisia. Ja silleen voisi ajatella, että kriisit on kohtia, joissa kulutus yhtäkkiä lähteekin muuttumaan merkittävällä tavalla. Kyllähän tuossa äskenkin, kun me puhuttiin siitä sodasta, niin näkyy se, että sota vaikutti pysyvästi tietyllä tavalla kulutustottumuksiin.
Jos haluamme muuttaa ihmisten käyttäytymistä niin, että eläisimme huomattavasti ympäristöystävällisemmin, niin okei, voidaan valistaa ihmisiä, mutta sitten on myös nämä tämmöiset tiukat säännöt. lait asetukset, niin Madeleine Frisk, onnistuuko pelkällä valistamisella nyt sitten maailma pelastumaan?
No ei se kyllä valistamalla pelastu. Mä en myöskään, toki säännötkin on tärkeitä, mutta mä ajattelen myös, että on tosi tärkeää miettiä sitä, että millaisia käytäntöjä kuluttamisen ympärille rakentuu. Ja sellaisia mä oonkin just tutkinut aika paljon. Et jos me voidaan muokata niitä arjen rakenteita ja arjen käytäntöjä ja sitä, miten ihmiset elää, niin ei aina ole välttämätöntä rajoittaa pelkästään säännöillä, vaan me voidaan myös rakentaa arjesta erilaista. Tästä ehkä yksi vähän, niin kuin johtaa konkretisoisi tätä pikkasen, niin esimerkiksi kaupunkisuunnittelijathan kuitenkin suunnittelee aika tarkastikin, että missä vaikka marketti sijaitsee, missä kaupat sijaitsee, niin me voidaan suunnitella meidän arkea ja sellaista samanlaista arjen käytäntöjen tukemista sillä, että no miten se nyt sanoisi, että niin kuin suunnitellaan sitä, minkälaiseksi meidän arki rakentuu, niin sitä kautta ehkä voitaisiin tukea sitä siirtymää niin, että ne ei ole pelkästään rajoitteita, vaan ne on myös, ei ole välttämättä sitten niin kuin pelkkää jotenkin kieltoa ja rajoittamista, vaikka meidän on ehdottomasti pakko tehdä jotain.
Aika paljon meillä on sellaisia kauppoja, joihin pitää mennä autolla kauas kaupungin keskustasta.
Niin on. Ja se on toki myös iso kysymys. Kun sinne ei pääse ilman autoa, niin sitähän se myös niin kuin rajoittaa niiden ihmisten kykyä toimia omatoimisesti. Jos ajattelee, että meidän väestö vanhenee esimerkiksi, niin on iso kysymys, jos auto on, niin kuin ihmiset tarvitsee auton päästäkseen kauppaan, niin sitten jos ei enää ole ajokorttia, niin yhtäkkiä ei pääse myöskään ostamaan omia ruokiaan.
No, kuluttamista arvostellaan, että ympäristö ei kestä, mutta sitten taas kun ajatellaan tätä historian kulkua, niin toisaalta koko ajanhan on kehitetty ja kehitetään entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Kiitos vaan kaikille insinööreille. Siis autot kuluttavat bensaa vähemmän kuin ennen ja merkittävä osa jo nyt kulkee pelkällä sähköllä. Ja pesukoneet ovat ympäristöystävällisempiä, vievät vähemmän sähköä ja vettä. Merkittävä osa jätteistä on muuttunut uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Kun tässäkin ohjelmassa kuunneltiin tämä arkistoaineiden vuodelta 90, niin silloin mietittiin, että voisikohan sitä kartonkia kenties kierrättää. No nythän sitä kierrätetään. Niin, teknologian kehitys on vähentänyt ja vähentää ihmisen aiheuttamia rasituksia ympäristölle. Mutta siitä taas toisaalta antaako se myös meille taas luvan olla huolettomia, että kyllä se insinöörit keksii nämä ratkaisut, ei minun tarvitse tehdä mitään.
Joo, ehkä vähän, mä luulen, että tässä ollaan kyllä ihan oikeilla jäljillä. Voisi ajatella, että kun ihmisiltä säästyy jostakin esimerkiksi sähkölaskusta rahaa, niin se raha ohjautuu johonkin muuhun kuluttamiseen ja sitten se kokonaiskulutus ei siitä välttämättä vähenekään. Ja myös se, että meillä on, voidaan puhua tavallaan semmoisista ikään kuin kuluttamisen sykleistä, että kulutus, jos ajatellaan vaikka, palataan takaisin niihin vaatteisiin. Elizabeth Shaw on kirjoittanut siitä, että esimerkiksi peseytyminen tai pyykinpesu, niin kun ihmiset saa mahdollisuuden vaikka pestä pyykkiä, niin he alkaa pestä sitä useammin ja se alkaa muuttaa niitä normeja, jotka liittyy siihen, että miltä ihmiset saa haista ja kuinka usein heidän pitää vaihtaa vaatteet. Ja sen takia niistä tulee semmoisia eskaloituvia syklejä, joissa nämä asiat alkaa vaikuttaa toisiinsa. Eli joo, meille tulee tosi paljon ympäristöystävällisempää teknologiaa ja samalla se teknologian käyttö on niin kuin kuitenkin se olennainen kohta. Se, että miten me meidän arkea eletään, on tosi olennaista ja meidän jotenkin kulutuksen arkisilla käytännöillä on tosi paljon merkitystä.
Kiitoksia.